Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața! Vă începe ziua alături de Moldova la ora 7. În calendar e marți 22 septembrie. La microfon e Deana Răilanu, gazda emisiunii din această dimineață. Maxima temperaturilor va atinge astăzi 26 de grade, mai ales în sudul țării. În nord, termometrul va urca până la 23 de grade, iar în capitală și împrejurim se așteaptă o medie de 25 de grade. Meteorologii atrag atenția că spre sfârșitul săptămânii vremea se va răci, maxima ajungând la doar 20 de grade. Pandemia de COVID-19 și seceta din acest an pun sub mare presiune economia Republicii Moldova și mai ales perspectivele economice ale țării, constată economistul superior la Expert Group Stas Madan. În analiza recentă intitulată Între COVID și secetă, cum înnoată economia moldovenească în apetul bure, expertul constată că autoritățile ar trebui să se aștepte la un declin economic comparativ cu cel din 2009. Peste câteva minute trecem în revista aceste constatări în interviul cu economistul superior de la Expert Group, Stas Madan. În partea a doua ediției Realitatea Cotidiană, luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, de această dată colegul nostru constată cu îngrijorare că masca de protecție, mai exact lipsa ei, s-ar putea într-adevăr să nu-i ajute pe cei care se încăpățânează să aibă un comportament antisanitar.
De aceea vor veni alte zile grele, iar numărul celor infectați va crește bine. Remeul e o țară deosebită, cu gesturi și reflexe deosebite, cu oameni care nu stau prea mult pe gânduri. Ei acționează. Succese, băieți și fete!
Realitatea antisanitară, surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petio Petkov. În Bulgaria, autorii atentatului terorist de pe aeroportul din Burgas din 2012 au fost condamnați la închisoare pe viață. Atunci, în urma unei acțiuni sinucigașe cu bombă, au murit 5 turiști israelieni, un șofer bulgar și 42 de israelieni au fost răniți. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața! La microfon Mircea Țicudean. Președintele Igor Dodon spune că vrea încă 4 ani de mandat prezidențial ca să asigure buna funcționare a statului într-o perioadă de amenințări ca pandemia, seceta sau problemele demografice. Dodon a făcut declarația ieri după ce și-a depus la checklistele de semnături pentru înscrierea în competiția electorală înaintea prezidențialelor de la 1 noiembrie. Dodon urmează să devină al 4-lea candidat înscris oficial în cursă, după Andrei Năstase, Renato Usatăi și Tudor Deliu. Igor Dodon candidează ca independent, dar recunoaște că este susținut de Partidul Socialiștilor, pe care l-a condus până să obțină primul mandat prezidențial. România a fost în primele 7 luni ale anului curent de departe cel mai mare importator de produse din Republica Moldova, depășind de câteva ori la acest capitol Federația Rusă, arată datele Biroului Național de Statistică citate de IPN. Comentând ponderea crescândă a pieței românești pentru exportul moldovean, ministrul economiei de la Chișinău, Sergiu Răilean, a spus într-un comunicat de presă luni că aceasta este rezultatul cooperării strategice dovedită de cifre și fapte, nu doar de declarații. Datele publicate ieri mai arată că, în ce privește orientarea est-vest, conduce de departe piața Uniunii Europene, spre care au mers în ianuarie-iulie peste 64% din exporturile moldovene. Viceprimarul Capitalei, Angela Kutasevici, a făcut apel la părinți să ajute mai bine autoritățile în combaterea răspândirii coronavirusului. În declarații făcute la ședința de luni a serviciilor primăriei, Kutasevici a cerut părinților să verifice mereu starea sănătății copilului și să nu-i dea drumul la școală când constată orice simptom suspect, să îl îndemne să respecte igiena și regulile de comportament responsabil în colectiv, să respecte graficul aducerii și luării copilului de la școală și așa mai departe. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, urmează să se adreseze astăzi prin video adunării generale ONU de la New York, după ce ieri, în prima zi, n-a trimis adresare video cum se aștepta toată lumea. În schimb, vorbind în sala de la sediul ONU, reprezentantul american la Națiunile Unite, Norman Chalet, a spus că pentru administrația Trump, a 75-a adunare generală ONU reprezintă o aniversare importantă, dar a reiterat că este nevoie de acțiuni pentru ca organizația să servească obiectivelor sale inițiale. Trump a criticat în mai multe rânduri ONU ca și alte structuri internaționale, de pildă NATO sau Organizația Mondială a Sănătății, despre care susține că ar nedreptăți într-un fel sau altul poporul american. Schimbările climaterice reprezintă o amenințare atât de gravă, încât singura opțiune pentru omenire este o reacție de tip militar, amintind de planul Marshall pentru reconstrucția Europei distruse de război. Așa a spus ieri prințul Charles al Marii Britanii. Cunoscut pentru eforturile lui de conservare a naturii, Charles a spus că schimbările climaterice se transformă treptat într-o catastrofă atot cuprinzătoare, față de care pandemia de COVID-19 va părea aproape neînsemnată. Este atât de târziu deja încât nu văd altă cale înainte decât un plan Marshall pentru natură, oameni și planetă, a spus Charles într-o înregistrare video pregătită pentru lansarea unei săptămâni de manifestări consacrate schimbărilor climaterice la New York. Trebuie să ne pregătim ca de război, să ne concepem acțiunile ca pe o campanie de tip militar, a insistat prințul britanic. Italia introduce începând de astăzi teste COVID-19 pentru persoane venind de la Paris și din alte regiuni ale Franței, a anunțat ieri ministrul sănătății de la Roma, Roberto Speranza, pe fondul îngrijorărilor privind creșterea numărului de cazuri în alte țări europene. Datele europene sunt îngrijorătoare. Italia se află într-o situație mai bună decât alte state, dar trebuie să rămânem prudenți, a mai spus Speranza într-o postare pe Twitter. Autoritățile franceze au informat duminică despre peste 10.000 de cazuri noi de infectare, cu ceva mai puțin decât recordul de 13.000 de cazuri noi stabilit sâmbătă. Italia, pe de altă parte, a avut duminică înregistrate doar 1.500 de cazuri noi. Liderul de opoziție din Rusia, Alexei Navalny, a spus luni că laboratoarele occidentale au găsit urme de novicioc atât în organismul său cât și pe suprafața corpului și a cerut autorităților ruse să-i dea înapoi hainele care au fost luate la internarea într-un spital siberian. Navalny, aflat în convalescență acum într-un spital de la Berlin, s-a îmbolnăvit pe un zbor intern în Siberia, fiind internat mai întâi 2 zile la un spital rusesc, iar apoi dus cu avionul din inițiativa familiei în Germania. În prima lui postare pe blog de când s-a îmbolnăvit, Alexei Navalny a mai spus luni că el nu se miră că autoritățile Rusiei nu ajută la elucidarea otrăvirii sale. Dar Navalny a somat totuși autoritățile de la Moscova să-i trimită hainele, pe cât posibil, sigilate într-o pungă de plastic. El a spus că ele ar putea fi o probă importantă într-o anchetă serioasă asupra otrăvirii.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. Tot acolo selecția de materiale video. Într-un recent reportaj realizat de colegii noștri de la Pur și Simplu, puteți afla detalii despre procesul de restaurare a conacului din localitatea Ivancea, raionul Orhei.
Una dintre încăperi este reparată acum și va găzdui pentru început o expoziție temporară.
Nu putem să facem tot obiectul. Nu să ne ajungă bani, statul nu o să aibă asemenea sume enorme. Dar să înviem obiectul, să deschidem o sală și să deschidem o expoziție care se va numi Istoria Conacului Baleus, e în puterele noastre. Cam cu greu, cam puține resurse și umane și materiale avem, dar o facem și s-a mișcat din loc.
Monument de arhitectură din a doua jumătate a secolului XIX, acest conac a fost construit de negustorul armean Karabet Balios. În 1940, urmașii boierului s-au refugiat peste Prut, în perioada sovietică, moșia fiind folosită în diverse scopuri.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Deana Răileanu la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, pandemia de COVID-19 și seceta din acest an pun sub mare presiune economia Republicii Moldova și mai ales perspectivele economice ale țării, constată economistul superior din cadrul expert grup Stas Madan. În analiza recentă intitulată Între COVID și secetă, cum înnoată economia moldovenească în ape tulburi, expertul constată că autoritățile ar trebui să se aștepte la un declin economic asemănător cu cel din 2009.
Dacă analizăm cadrul de timp aferent primului semestru, seceta a avut un impact mai puțin în datele statistice. Deci vorbim în mare parte de impactul COVID. Cele mai afectate sectoare în general au fost cele care implică interacțiune și socializare. Aici vorbim în primul rând de sectorul Horeca, activitatea agențiilor de turism, spectacole, recreiere, agrement, transportul de pasageri, bineînțeles. Din ce remarcăm noi din datele statistice, vedem că au fost afectate destul de mult și persoanele care sunt implicate în zona economiei informale. Dar, per general, dacă analizăm contribuția diferitor sectoare la formarea produsului intern brut pentru trimestrul 2, practic, în dreptul tuturor vedem scăderi, adică impactul coronacrizei a afectat mai mult sau mai puțin toate sectoarele. Dacă vorbim de a doua parte a anului, atunci vom avea și reflectarea în statistici a impactului secetei și în această perioadă economia este cu adevărat între ciocan și nicovală. Dacă în primul semestru scăderea din agricultură este sub 10%, în al doilea trimestru, când se formează cea mai mare valoare a producției, cu siguranță vom avea scădere semnificative cu impact mare asupra economiei în general, pentru că nu trebuie să uităm că afacerile din agribusiness asigură aproape jumătate din exportul țării și în condițiile în care pentru produse precum porumb, floarea soarelui sau greu, noi suntem la limita asigurării securității alimentare, evident vom avea și din această cauză o scădere a exporturilor Republicii Moldova pentru întreg anul 2020.
Probabil vor fi afectați și muncitorii din domeniu, ori agricultura oferă de lucru la mulți oameni, mai ales în mediul rural.
Da, deci chiar și în prima jumătate a anului activitățile din economia informală sunt printre cele mai afectate și problematic este pentru persoanele inclusiv din agricultura de subsistență, este că neavând careva forme oficializate de a desfășura activitatea, ei nici nu pot pretinde la careva ajutor din partea statului și acest lucru, sigur, îngreunează pentru ei și mai mult situația în care se află.
O bună parte dintre acești cetățeni mizau și mizează în continuare pe banii trimiși de cei aflați la muncă peste hotare. În analiza dumneavoastră, observați că remitențele au crescut în lunile mai și iunie. În ce măsură e un semnal bun această creștere și, în general, cum se explică, ținând cont de faptul că pandemia a sărăcit cam toate țările, inclusiv cele în care merg să muncească majoritatea cetățenilor moldoveni?
Remitențele rămân o sursă extrem de importantă de venituri pentru populație, în special în mediul rural, acolo unde în medie cam fiecare al cincilea leu din venituri este din remitențe. Această creștere este una impunătoare pentru că s-au atins valorile din unele luni din anul 2014, înaintea crizei din Rusia, dar în același timp spun că aceste creșteri sunt discutabile pentru că s-ar putea să fie doar rezultatul faptului că cetățenii noștri de peste hotare nu au putut trimite banii prin canale informale, așa cum o făceau înainte, și în mare parte s-a oficializat cumva suma acestor remiteri prin intermediul diferitor sisteme de transfer și în rezultat avem creșteri atât de impunătoare. Dar, în general, sigur, este un colac de salvare pentru veniturile populației, faptul că în această perioadă destul de grea, remiterile continuă să crească.
Domnule Madan, observați diminuarea cu peste 30% din activitățile profesionale, științifice și tehnice. Ce impact ar putea avea pe termen lung această stare de lucruri?
Această diminuare poate fi corelată și cu activitatea investițională, pentru că companiile din activitățile date, spre exemplu, se ocupă de tot procesul de planificare a diferitor proiecte investiționale, aceleași planuri de afaceri, studii de fezabilitate. Adică sunt elemente care anticipează dacă vom avea în viitorul apropiat o activitate investițională mai intensă sau nu vom avea. Ori noi avem o scădere de peste 30% și chiar dacă același sector de construcții în prima parte a anului a avut o evoluție destul de bună, cu o scădere nesemnificativă a valorii lucrărilor de construcții, în continuare ar putea exista scădere importante, spre exemplu, și în acest segment, pentru că este o legătură de cauzalitate între activitățile profesionale, științifice, tehnice și ceea ce se întâmplă în perioada ulterioară în sectorul investițional.
De asemenea, anticipați un declin economic de 4,5% și chiar posibil să se atingă și depășirea pragului de minus 6% înregistrat în anul de criză 2009. Ce factori ar putea influența aceste cifre, aceste constatări?
Pe de o parte, există vulnerabilități interne profunde menționăm iarăși aceeași secetă care va duce la scăderea substanțială a producției agricole și respectiv va influența negativ produsul intern brut. Vorbim despre o recuperare destul de lentă a multor activități economice, inclusiv din cauza suportului minor care a fost din partea statului până în prezent. Putem anticipa la momentul actual deja că Republica Moldova se va afla printre statele cu cel mai mic suport pentru mediul de afaceri raportat la PIB din statele din regiune. Acesta este un factor care la fel contează și este unul în sens negativ. În sens de oportunitate, sigur, este în primul rând recuperarea economiei europene, a comunității economice europene, pentru că, după cum am arătat și în această analiză, în ultimii ani vedem o ancorare tot mai semnificativă a economiei moldovenești de către cea a Uniunii Europene, care se vede atât prin intermediul exporturilor, a remiterilor care vin, care sunt în continuă creștere ca și pondere, precum și a celor mai semnificative investiții. Și sigur, recuperarea din comunitatea economică europeană va aduce o cerere în creștere și pentru produsele moldovenești și ar putea fi un factor pozitiv pentru recuperarea economică. Un alt factor care îl putem trece la pozitiv este relaxarea politicii monetare de către Banca Națională a Moldovei, care se reflectă prin rate ale dobânzilor mai mici și inclusiv suntem într-o perioadă în care băncile, având reduse anumite centre de profit, vor fi obligate să-și concentreze și mai mult eforturile pe activitatea de creditare a companiilor și, respectiv, o eventuală îmbunătățire a accesului la finanțe ar putea fi ca și un factor pozitiv pentru o recuperare economică mai rapidă.
Pe de altă parte, periodic, autoritățile ne asigură că nu vom duce lipsă de grâne, că securitatea alimentară a țării nu este afectată, că va exista un acord cu FMI până la finele lunii. Dumneavoastră, în principiu, cum vă raportați la aceste asigurări?
În agricultură, criza este deja una evidentă. Problema mai degrabă se pune în asigurarea securității alimentare a statului, pentru că este deja posibil și inclusiv autoritățile de la Ministerul Agriculturii recunosc, este posibil pentru anumite produse să fim nevoiți să efectuăm și unele importuri pentru a asigura securitatea alimentară a țării. Cu memorandumul cu FMI există de principiu agreat un potențial memorandum, însă el este condiționat de efectuarea mai multor condiționalități în prealabil de către autorități. Vedem că mai mult sau mai puțin lucrurile s-au mișcat în acest sens, inclusiv cu rectificarea bugetară care a trecut și de filtrul parlamentar. Deci, în condițiile actuale, există șanse ca să avem, până la urmă, un memorandum cu Fondul Monetar Internațional, care este foarte important pentru că este, de fapt, un filtru, în general, pentru asistența externă a țării. Iar dacă nu vom avea acest memorandum, situația va deveni și mai dramatică, inclusiv pentru finanțele publice, pentru că am putea fi privați de resurse financiare externe impunătoare, cum ar fi și cele 100 milioane euro de la Uniunea Europeană, spre exemplu.
Și spre final, domnule Madan, suntem în plină perioadă electorală. Din observațiile dumneavoastră de economist, cum va influența apropiata campaniei electorale starea economică din țară?
Campaniile electorale, de regulă, stimulează populismul. Ele au o reflecție, în primul rând, la modul cum este construit bugetul și pe ce pun prioritate autoritățile. Și în acest an există mai multe măsuri care au priză la public cu caracter electoral cărora le-a fost dat prioritate. Spre exemplu, reanimarea aceluiași program Drumuri Bune, care a fost pe timpul democraților, sau acordarea aceluiași ajutor unic pensionarilor. Sunt măsuri care se înscriu în această logică. Din păcate, mediul de afaceri a fost mai puțin pe agenda de priorități și, în general, este mai puțin pe agenda de priorități, inclusiv în context electoral, pentru că, având resurse extrem de limitate, mai ales în contextul scăderii veniturilor publice, sigur, decidenții politici trebuie să facă anumite alegeri și, evident, primează acele alegeri care aduc mai multe voturi.
A fost economistul Stas Madan de la Expert Group. Întregul interviu va fi în scurt timp pe internet la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. În scurt timp, realitatea cu amănuntul despre trăsăturile antisanitare a unor cetățeni. În minutele următoare însă, o scurtă revistă a presei.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Cei care au probleme cu vederea, dar nu e oarbă cu totul, este titlul analizei semnate de Nicolae Negru în Ziarul Național. În opinia autorului, instituția ar fi acționat în interesul electoral al lui Igor Dodon atunci când a interzis partidelor să financeze campaniile electorale ale candidaților săi pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Partidele pot contribui ca persoane juridice doar în limita a 12 salarii medii pe economie. Astfel, continuă Nicolae Negru, formațiunile care au acumulat bani pentru prezidențiale se pomenesc că nu-i pot folosi, citez. Numai Igor Dodon, pe care îl ajută financiar părinții și entități necunoscute de prin Bahamas, va putea aduna suma necesară pentru publicitate și alte cheltuieli electorale. Ceilalți candidați vor fi nevoiți să se descurce cu propriile mijloace, care nu le pot egala pe ale lui Igor Dodon. Am încheiat citatul. Jurnalistul Sergiu Bejenar observă în paginile Gazetei de Chișinău că, deși în ajunul fiecărei campanii electorale, candidații politici vorbesc de la tribune despre respectarea valorilor democratice, acestea rămân în mare parte la nivel de discuție. Indexul democrației în Republica Moldova a scăzut continuu din 2008 până în 2019, de la 6,50 la 5,76. Dacă în anul 2017 Republica Moldova era pe poziția 78, anul trecut a coborât pe locul 83 din 167 de state. Cel mai scăzut scor în Republica Moldova o are categoria cultură politică și funcționarea guvernului. Portalul anticorupție.md scrie că magistrații respinși anterior de Consiliul Superior al Magistraturii participă repetat la concursurile pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Chișinău și la Curtea Supremă de Justiție. Candidaturile lor vor fi analizate în cadrul ședinței de astăzi a CSM. Unii dintre judecătorii care vor fi promovați în sistem au fost vizați în anchetele jurnaliștilor de investigație sau au ajuns în atenția opiniei publice după ce au emis anterior hotărâri controversate în dosare scandaloase, scrie anticorupție.md. Și președintele Igor Dodon, economist de profesie, consideră că Banca Națională a Moldovei nu procedează corect, întrucât leul moldovenesc ar trebui să fie depreciat, pentru a favoriza exporturile. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Președintele Răspunde, iar reporterii ziarului De Gardă citează experți economici care îl contrazic pe președinte, menționând că în urma unei deprecieri a monedei naționale ar avea de suferit cetățenii. Directorul executiv al Centrului Analitic Independent Expert Grup, Adrian Lupușor, menționează că tonalitatea sună indicație din partea unui politician aflat în fotoliu de președinte și speră ca BNM să nu devieze de la principiile de independență și să mențină în continuare o politică monetară și valutară rezonabilă și echilibrată. Mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Свисты белая политика у Ненцара. Да форма это не принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Рафинтой.
Реалитатя ку Амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Multe bizarerii am văzut în vremea pandemiei, dar așa ceva nu credeam să văd. Eram într-un supermarket și făceam coadă la casă. Înaintea mea era o doamnă de vreo 55 de ani care purta corect masca de protecție. Nu îi se vedea deloc nasul și mi-am zis în sine mea că e o femeie deșteaptă, responsabilă. E bine, ajungând în fața casieriei, doamna responsabilă a scos portmoneul din poșetă și a tras masca sub bărbie, a introdus două degete în gură pe care le-a umezit cu limba și a început să numere banii cu degetele alea umezite de salivă. Casiera nu a băgat în seamă gestul, nici alți oameni. Numai eu, om foarte sensibil, am bolovănit ochișorii. Gestul acesta, foarte frecvent în Republica Moldova, era disgrațios și până la sosirea COVID-ului, dar acum e de-a dreptul periculos și poate să-i bage pe unii în spital. Nu e exclus să-i fi băgat deja pe mulți. Faptul că cei din supermarket trec cu vederea aceste abateri de la normele sanitare pare a fi un soi de trend puternic, viguros. Ne doare în cot, important e să vină banii. De aceea vor veni alte zile grele, iar numărul celor infectați va crește bine. Remeul e o țară deosebită, cu gesturi și reflexe deosebite, cu oameni care nu stau prea mult pe gânduri. Ei acționează. Succese, băieți și fete!
În Bulgaria, autorii atentatului terorist de pe aeroportul din Burgas din iulie 2012 au fost condamnați la închisoare pe viață. Atunci, în urma unei acțiuni sinucigașe cu bombă, au murit 5 turiști israelieni, un șofer bulgar și 42 de israelieni au fost răniți. Detalii de la Sofia, Petio Petkov.
Tribunalul penal specializat Sofia i-a condamnat la închisoare pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate, pe libanezii Meliat Farah și Hassan El-Haj Hassan, acuzați de complicitate în atacul terorist soldat cu 7 morți, 5 cetățeni israelieni, un bulgar și atentatorul sinucigaș. Cei 38 de turiști răniți au fost transportați spre Israel cu un avion special. Este cea mai severă pedeapsă prevăzută în codul penal bulgar. Cei doi condamnați în absență sunt dați în urmărire internațională cu buletin roșu Interpol. Potrivit Ministerului Bulgar de Interne, ei dețin pașapoarte de Australia și Canada și trăiesc pe teritoriul libanez din 2006, respectiv anul 2010. Autorul atentatului, algerianul Mohamed Hassan el-Husseini, cu cetățenie libaneză, a murit în urma exploziei. Teroristul a detonat bomba artizanală cu o putere de 2,2 kg de trutil la ușa autobuzului. Intrarea sa în autobuz a fost blocată de turiști israelieni. Autorii primului atentat sinucigaș din sud-estul Europei, pus la cale de teroriști arabi, au profitat de condițiile de securitate minime pe aeroportul Burgas, prin care în Bulgaria sosesc anual câteva sute de mii de turiști străini. Guvernul israelian a declarat după atentat că în spatele acestuia se află Iranul și organizația islamistă Hezbollah. Prim-ministru Benjamin Netanyahu a cerut Uniunii Europene să tragă concluzii cu privire la adevărată natură a Hezbollah. Ex-șeful poliției israeliene, Amnon Halper, a definit aeroportul Burgas drept o țintă ușoară pentru teroriști. În ultima lună, aici au sosit 30.000 de israeli, a spus ex-ministru. Toate urmele duc spre Iranul, adăugat el, avertizând că atacul a fost pregătit de un grup de teroriști. În cadrul dosarului au fost audiați 145 de marturi, din care 40 polițiști și 50 de experți. După explozie, au fost găsite documentele false ale teroriștilor Husseini și Hassan, pentru care s-a stabilit că au fost făcute cu ajutorul unei imprimante vândută în Liban. Cei trei au intrat în Bulgaria separat prin podul Giurgiu Ruse. Anchetătorii au stabilit ruta acestora spre Burgas, hotelurile și întâlnirile realizate în ajunul atacului terorist. Procurorul șef Ivan Gheșev a declarat că în spatele atacului se află organizația Hezbollah. Cei trei atentatori, după el, fac parte din aripă militară a organizației. Această opinie este împărtășită și de Ministerul Bulgar de Interne. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Aici am reușit și am avut posibilitatea să vă prezint doar o mică parte din materialele pe care le realizează corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi pe care noi vi le prezentăm în interviuri, reportaje și comentarii. Eu sunt Deana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine. Aici Radio Europa Liberă.